halkani huwa Washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha 19.3 mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, aroornimo axad ah oo ay bisha Febraayo tahay 16 weeye sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka haddii ilaahay idmana waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo ariga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo waxaa ka mid a baarlamaanka dalka Itoobiya oo meelmariyay sharciga lagu xakameynayo in laysu adeegsado adeega bulshada ee internetka xilli doorasho dalkaasi dhowaan ee ka dhici doonto.
Xeerkaasi wuxuu ahaa sahra mid muddo dhowr xisaa baarlamaanka hor yaalay, baarlamaankuna uu hadda ansixiyey iyada oo maaragtay tiro aqlabiyaha uu baarlamaanku ku ansixiyey ilaa 23 mudane.
Waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo bilaabay ajandaha lagu soo xulayo baarlamaanka labaad ee maamulkaasi.
waxaan kaloo idiin haynaa ood maqli doontaan Britain oo ka digtay roobab xooggan oo dalkaasi ku dhufan doono maalmaha soo socdiya. Dabeello qodobadaasi iyo kuwo kaleba barnaamijka subaxnimo waan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Faransiiska ayaa xaqiijisay in odayaha oo dalkooda dalxiis ku yimi inuu dhintay xanuunka baryahanba ku baahay dalkaasi. odaygan oo 88 jir ahaa kuna dhintay cusbitaal ku yaala magaalada Baris waa bukaankii ugu horreeyey ee u dhintay xanuunkaasi Yurub gudaheeda. dhinaca kale, qofkii ugu horreeyey ayaa dalka Masarna xanuunkaasi laga helay qaaradda Afrika. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay dhammaan dadka Shiinaha ah ee kusoo noqonaya magaalada Beijing ay 14 caalamaan guryahooda ku jiraan. tan oo ah dadaal Shiinuhu ugu jiro sidii uu xakameyn lahaa xanuunkaasi. guddida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa sheegtay in 930 qof oo kale xanuunka ay u dhinteen, taasi oo tirada guud gaarsiinaysa 1650 qof. gududu waxa kale oo ay xaqiijisay 1834 qof oo kale oo xanuunka laga helay labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay. tirada guud ee xanuunkaasi laga helayna waxa ay gaadhay 7500. badiba dadka cusub ee xanuunka u dhintay ayaa waxa ay kasoo jeedaan deegaanka gobolka caasimada Hubei ee Wuhan oo la aaminsan yahay meesha uu xanuunku ka bilowday inay tahay.
xogayaha arrimaha dibadda ama difaaca Mareykanka ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka looga xaajoonayo ammaanka ka socda ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka uu ku sheegay in Shiinaha uu yahay khatar weyn oo soo wajahaysa dalalka reer galbeedka. Mark Esper ayaa waxaa sidoo kale uu yiri Ruushka, Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Iiraan ayaa waxa uu sheegay inay yihiin khatarta taagan waqtigan. Esper oo ka hadlayay shirkaasi ayaa sheegay in xukuumadda ay la wareegtay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu xisbigiisa dhinaca qaldan u socdo marka la eego, ayuu yiri, dhinaca cadaadiska Shiinaha dhexdiisa ka socda, qaabka ay ganacsigooda u maamulaan iyo sidoo kaleeto dhaqdhaqaaqa militari ee waddankaasi. dhinaca kaleetana waxaa isaguna kulankaasi ku weeraray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Shiinaha Mike Pompeo, isaga oo ku dheeraaday shirkadda taleefoonada ee dalkaasi ee Huawei iyo sidoo kale teknolojiyada arrima la xiriira. dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna dhowaantan sheegtay in dalkeeda uu ka shaqeyn doono taleefankan. Washingtonna aad ayay uga carootay arrintaasi. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. guddiga soo xulista xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa bilaabay howlaha lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulkaasi uu yeelanayo. odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay kulamo la leeyihiin bulshada rayidka deegaanadooda si ay ugu gudbiyaan liiska xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ku matali doona doorashada ku beegan bisha Maarso ee soo socota. wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa bilaabay kulamo iyo shirar ay ugu arrinsanayaan habka soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. guddoomiyaha guddiga soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed maxamed keerow maxamed oo galankii dambe ee shalay saxaafadda kula hadlay magaalada baydhabo ayaa sheegay guddiga inuu bilaabay howsha diyaarinta baarlamaanka labaad oo uu yeelanayo maamulka koonfur galbeed. wuxuu kaloo guddoomiye maxamed keerow maxamed xusay in guddiga ay u qeybiyaan ilaa saddex qaybood, qayb walbana ay howl gaara u xilsaaran tahay.
way baana qoobsanay kulankii inka horeeyey, mayba samaynay inuun isbarana guddiga antiis, kadibna maybaa guda galnay ini howla in isdarna. guddiga maybaa aan qeybinay saddex qeybood iyo aan qeybinay qeyb oo qaabilsan ula xalinta khilaafaadka, yaabashooyinka iyo wacyigelinta iyo meediyaha ama warbaahinta, qeyb qaabilsan dhinaca maaliyadda iyo wali logistika iyo mailarayse qaabilsan, iyo qeyb mailarayse iyana qaabilsan registrationka iyo wali lamid ah. marka iyo dokumentiyada walaaga sayti la diyaariyo, guddiga saddexda sayti qeybood ayaa aan qeybinay oo guddi hoosaada, qeyb kastana maybaa aan samaynay horjooga ama guddoomiye hoosaadi aan samaynay. maybaa si ku meel gaara marka aan bilaawnayha inuuna samayna xeerkii guddiga ka dhaga ma lahaayey, yacni shirarkii madu isu qabsado, go-aamadii madu isu biiro, fidiyadiis wali ka qabsanaasa kooramdey.
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa iyaguna wada dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo gaara oo ay la yeelanayaan beelaha ay ka soo jeedaan si ay u kala saaraan dadka u sharaxan xildhibaanimada iyo tirada loo qoondeeyey malaaq walba inuu soo gudbiyo. horaanta bisha soo socota ee maarso ayaa la filayaa inay soo dhammaystiranto xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo toos idinka imanaysa magaalada washington. baarlamaanka dalka etoobiya ayaa meel mariyey toddobaadkan sharci xadidaya isticmaalka aflagaado laysu mariyo iyo dacayad warbaahintana ka mamnuucay dalkooda. arrinkan ayaa waxaa imanaya waqtiga dalkaasi iyadoo ay dhowaan ka dhici doonto doorashada guud ee halkaasi. sahra cabdi axmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay wariye xasan ciise cali qaasaali oo degan magaalada jigjiga ee maamul goboleedka aan idhaahdee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
xeerkaasi wuxuu ahaa sahra mid muddo dhowr xishaa baarlamaanka hor yaalay, baarlamaankuna uu hadda ansixiyey iyada oo maaragtay tiro aqlabiya uu baarlamaanku ku ansixiyey ilaa 23 mudane ay keliya ay kasoo horjeesteen, laakiin intooda kale ilaa tiro ka badan 270 meelaha tiro ku dhow ay ogolaadeen waxa uu xeer ku saabsan yahay faafinta wararka been abuurka iyo maxaa la yidhaahdaa isnacaybka ayuu ku saabsan yahay, taas oo uu xeerkan ka hortegayo inaan lagu faafinin baraha bulshada iyo warbaahinta caadiga labadaba inaan lagu faafinin. inta badanna waxa jira de waddanka luuqado fara badan baa lagaga hadlaa, falo walba luuqadeeda ayay adeegsataa. baraha bulshadana waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu faraha badan ee ay dadku ku faafiyaan wararka ay ku faafiyaan, warartaas oo in fara badan oo kamid a ay dhici karta inaan la garan karin inay sal leeyihiin iyo inaanay sal lahayn, iyada oo ay jiraan dad matalan soomaalida oo kale gaar ahaan marka la yidhaahdo waxay akhri karaan ama ay ogaan karaan wararka lagu faafiyo afka soomaaliga iyo ingiliishka, laakiin marka la yidhaahdo afafka axmaariga, oromada, tigreega iyo luuqadaha kale wararka lagu faafiyo inta badan ma ogaan karaan. wararkaasina aad bay u fara badnaan karaan, aad bay dad isaga hor keeni karaan, dhibaatooyin ay abuuri karaan. marka taa si looga hortago ayay dowladdu xeerkaasi ay marsiisay baarlamaanka.
wayahay waxa jirto in dhawaan doorasho la filayo in dalka ay ka qabso inta sida hadda loo badinayo waayidi ugu dambeysay ee socotay agoosto ayaa laga yaabaa in doorashada ay dhacdo ayaa la lahaa marka tan in xakamaynta baraha bulshada ee isticmaalkooda in ma arin ku quseysa ama basal ku leh doorashada la filayo in dhawaan dhacdo camal
dadka qarkood saas u fasiran karaan laakiin dawladda iyo xaqiiqada waxa ay sheegaysaa si ay u ilaaliso amniga muwaadiniinta iyo amniga waddanka ay u ilaaliso inaan warar been abuur ah iyo waxyaabo aan markaas sal lahayn inaanay cid waliba inay iska faafiso hortagideeda ayay iyada dawladdu dhinaceeda ay u adeegsanaysaa ha yeeshee dadka siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha waddanka la socda u dhuun daloola qaar ka midii waxay leeyihiin waa qaanuun ama xeer hadhow sidii la rabo loo adeegsan karo oo dhinacii la rabo loo leexsan karo ayaa dhici kartaa inuu noqdo ayay leeyihiin inkastoo xeerka qodobadiisu ay cad yihiin oo ay yihiin in aan warar isnacayd keeni kara ama isu dir keeni kara ama dhibaato qowmiyadaha dhexdeeda ama ashqaabta dhexdeeda ama ururada dhexdeeda ka abuuri kara inaan la adeegsan inaan la saasin warku inuu saas ku kooban yahay oo aan loo adeegsan karin doorasho iyo siyaasiyiin kale iyo gaar kale aan loo adeegsan karin haddana dadka qaarkood xasaasiyad noocaasa way ka muujinayaan marka la eego
dadka siday u arkeen marka mar haddii barihii bulshada waayo dowladdan dowladda ku horeysa dadka qaar ayaa waxay lahaayeen waxaa lagu xasuustaa xakameynta baraha bulshada iyo internetka iyo dhibaatooyinka badnaa ee kasoo jiray marka tan see u arkayaan dadka marka
runtii ku dhawaad 2 sannadood hadda ay jirto dowladdani dadku waxay dareemayaan in xorriyad iyo furfurnaan fara badan oo ay jirto iyo ilaalinta xagga xuquuqda aadanaha ilaalinteediba in ay jirto dadku aada iyo aada bay u dareemayaan waxaa kaloo jira mararka qaarkood inay dadku ka dayrinayaan qaabka loo adeegsanayo baraha bulshada marka la yidhaahdo dee wax dowladda ay maamusha aanay ahayn ama hay-adi maamusha in qof waliba wixii uu doono uu iska soo dhigayo sawiro haddii la doono photoshop lagu sameeyey oo kale iyo qoraallo ama hadallo abuuri kara nacayb iyo isku dir keeni kara in waxyaabaha noocaasoo kale in la xakameeyaa ay lagama maarmaan tahay cidda sidaasoo kale samaysana in sharci loo sameeyaa inay sax tahay bay dadka badankoodu ay u arkayaan mar haddii wax dhibaato ka weyn abuuri kara ay tahay in marka loo adeegsado haddiise ay tahay marka in xuquuqdii uu qofku lahaa iyo wixii caadiga ahaa in lagu soo xadgudbaa taasi lafteeduna in laga ilaaliyo inay meesha ku jirto iyo dadku aada isu weydiinayaan
aada baad umahadsan tahay thank you so much
hadalkaasina waxa uu dambeeyey wariye xasan ciise cali qaasaali oo degan magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya sahra cabdi axmed ayuu khadka telefoonka ugu warramay halkaad nagala socotaana waa washington
waxaan mar kale dhegaystayaal ayaan idin leenahay neto ayaa sheegtay inay hoos u dhigayso heerka ciidamadeeda dalka afghanistan ka jooga haddii taalibaanta waddankaasi ee dagaalada wadda ee muujiso sida ay uga go-an tahay inay soo afjirto qalalaasaha dalkaasi muddada dheer qaatay taasi oo haddii ay ku raacaan fududeynta hirgelinta heshiiska dhex yaalla iyagaiyo dalka maraykanka ay neto hoos u dhigayso ciidamadeeda xogayaha guud ee ururka neto ayaa sheegay hadalkan asbuucan isagoo ku sugan magaalada munikh ee dalka jarmalka halkaasi uu ka socday shirka looga arrinsanayo amniga iyo khataraha caalamka heeste xagga ammaanka wariyaha v o e da henry richwell ayaa warbixintan kasoo diray shirkaasi waxaasi soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
qaar badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka iyo saraakiisha sarsare ee milatariga ayaa ku sugan magaalada munich ee dalka jarmalka iyadoo laga arrinsanayo dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xiisadaha ka aloosan bariga dhexe tartanka shiinaha iyo maraykanka oo meel xasaasiya maraya waa kan madaxweynaha jarmalka frank walter steinmeier oo shirkaasi furay waxa aynu dib ugu dhacnay arrimo ammaan darro ah kala fogaansho iyo inaynu xoogga saarno ishubayn keliya tani ammaan darro iyo arrimo inagu soo wajahan weeye dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ah ee dalalkan shiraya ayaa sheegay in isbeddel uu ka muudo qaabka loo wada hadlayo waa kan james davis oo wax ka dhiga jaamacadda st galen
this enhanced sense of danger.
Khatarahan asokriya waxaad moodaa inay wax yar soo dhaweeyeen Yurub iyo Mareykanka isagoo ka barbar hadlaya madaxweynaha Jarmalka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Spicer waxa uu amaanay xulifada jabisay kooxdii isku magacowday dawladda Islaamka waxa aanu yiri
but our work is not finished. Coalition members are unanimous
weli shaqadeedii ma ay dhammaan. Dowladaha xulifada ahi waxay isku raacsan yihiin inay ka feejignaadaan koox daciif noqotay, laakiin weli dhaarsan oo khatar ah. Xasilooni darada ka jirta Bariga Dhexe ayaa kulankan si aad ah loogaga hadlay. Midooda Yurub ayaa Mareykanka kala wareegaya tababarida ciidamada Ciraaq si ay isaga dhiciyaan xoogaga ISIS. Dhinaca kale, iyadoo la filayeen ay xabad joojin ku dhawaaqaan Mareykanka iyo Taalibaan, waxaa soo dhaweeyay arrinkaasi xogayaha guud ee NATO. Waa kan Jens Stoltenberg.
NATO
waxaa ka jooga Afghanistan ciidan dhowr kuna. Waxaanu diyaar u nahay inaanu dhinno ciidamadaasi haddii ay Taalibaan muujiso doonista iyo fulinta inay yareynayso dagaalada ay ku jiraan ayna noo muuqato waddo u jeeda dhinaca nabadda. Waxa kale oo ka soo baxay soo dhowaanshahan dalal isbiya diidana Kosovo iyo Serbiya waxay dib u furayaan khadkii tareenka ee isku xiri jiray oo 20-kii sannadood ee u dambeeyay xinaa hawshaasna waxaa ka shaqeeyay Mareykanka. Waxaa iyagu kala fogo ismari waayey Mareykanka iyo Iran oo weli ka marqa dilaacsan dalkii Qaasim Suleymani. Waa kan mar kale James Davis oo ka ah bare jaamacadda Saint Gallen.
I think the Iranians have understood that this president is willing.
Waxaa filayaa inay Iraaniyiintu fahantay in aanu madaxweynahan iminka Mareykanka ka taliya aanu wax badan u joojinayn. Waxaa hurdada ka kiciyay dalkii generaalka. Waxay u arkaan inuu iminka kula tartami karo gobolka. Waxaa kale oo aan aaminsanahay in labada dhinacba ay u muuqato in isku dhac iman karo. Sababtaas awgeedna waxaa lagama maarmaan ah in loo baahan yahay in la isku dayo waanwaan diblomaasiyadeed. Waa hagaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da oo Washington idinka imanaysa. Laanta saadaalinta hawada ee dalka Ingiriiska ayaa digniino culus ka soo saartay iyada oo la sheegay inay maalmaha soo socda ay da'i doonaan roobkii caadiyan di'i jiray muddo bil ah. Galbeedka gobolka Yorkshire oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ayaa ciidamada qaranka loo diray si ay dadka deegaanka uga caawiyaan dhibaatooyinka fatahaada uu roobka dabeelaha wata keenay. Diyaaradaha British Airways iyo EasyJet ayaa qaar ka mid ah la baajiyey. Yasin Farahches waa wariye madax banaan oo degan magaalada Sheffield ee dalka boqortooyada Ingiriiska. Xaalada roobabkan iyo saameynta ay ku yeesheen deegaankaasi ayuu goorsi horeysay iiga waramay.
Cabdi caafimaad aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Waa run horta dee arrintani waxa weeye waxa ay salka ku haysaa isbedelka cimilada oo aad ka warqabtaan oo caalamka oo dhan dee ka jira. Markii horeysayna ma aha roob dabeylo iyo daadad iyo raayo wata uu ka da'o guud ahaanba waddankan Ingiriiska. Weekankii hore iyadana sidan si leegba Cairo mid la yidhaahdo gabeel iyo roob iyo cid wata ay ka da'een. Maantana waa tana waxaa loogu magac daray Storm Denise baa tana la yidhaahdaa. Marka weekankan aad iyo aad baa looga dayranayaa oo Met Officeku uu runtii warin aad u fara badan maartay soo jeediyey. Way jiraan cancellation fara badan oo xagga duulimaadyada diyaaradaha ah oo imika EasyJet oo kale dayla 350 cancellation baa jira oo gudaha iyo dibadda ilaa Yurub meel walba u kala baxaya diyaarada la baajiyey. British Airways sidaasi leegyadu inkastay sheegtay in ay sidii ay qorshu ahaa ay ku socon doonaan duulimaadyadeeda haddana waxay waa laga yaabaa inay qaar badan xalimaan. Waa dabeylaha dhinaca xeebaha oo kale waxaa lagu leeyahay xawliga ay ku soconayaan waa 70 miles per hour. Marka waa run one aad u fara badan baa jira. Metafisku sidoo kale waxa ay heegan geliyeen ciidamada si ay dabaylihii iyo roobkii wiigii hore dhacay oo meelihii ay ku badnaayeen si ay dadka uga moosaan ama maaragtay ay gidaara uga dhisaan ayagana heegan la geliyey. Marka runtii waa khatar jirta. Tareemada oo kale dad gasho imika meelaha laga bugaraysto waa ku wada qoran mid walba in waxaa saameyn u yeelan doonta dabaylahan iyo roobkan iyo fayadhaamaadkale. Marka
waa tahay Yaasiin, Soomaalida waxaad moodaa inta badan inaan u diyaar garoobin marka ay cimiladu sida degdega isu bedesho, gaar ahaan roobabkan xooggani marka ay yimaadaan, oo xataatay kabihii dhaadheera ayaa la iibsadaa. Inta badanna waxay degan yihiin deegaano saboolaho, dee iminka xaafadahan ay Soomaalidu shafil ku badan yihiin oo kale, xitaa adeegyada bulshadu sidii xaafadaha kale maaha, bal ka waran ee Sheffield iminka.
Sheffield markii u horeysay daadad iyo roobab is wataa ay ku dhuftaan 2007 wada xasuusataa oo area-da la yidhaahdo week oo kale meesha Soomaalidu ay kaagirowday Sicily iyo Bidmore waad garanaysaa. Marka runtii maamulaha deegaanka magaaladan iyo dowladda guud ahaanba ee khibrad fardoon bay ka qaateeno dhulkii oo dhan waa la dhisay, dhul alankiisii ay saameyn ku yeelatay daadadkaas oo dhan dib baa loo wada hagaajiyey. Marka kole khibrad weyn bay ka korsadeen. Waxaana runtii muhiima arrinkaa ka dhawaajisay in dadka soomaalidu ay ku baraarugaan isbeddelka cimilada oo ay la socdaan waxyaabaha dhacaya ee caalamka maarata isbeddelka dhacaya. Waana run oo deegaanadeennu inta badan waa meelo saboolaba dadka soomaalidu ay degaan, meelahaasna dee kolleyba dadka wixii degan un ayay dee wax la qabayaan. Laakiin baraarug sidaas ah oo intaa dee ay warka ka maqlayaan mooyaane iyo in dabaylo iyo roobab iswata ay daayaan mooyaane, laakiin dadku dee waad garanaysa soomaalidu iyo
magaalada Manchester ayaa yaasiin iyaduna ay roobabkan dabeelaha wataa ku bateen ku badnaayeen. Waa sidee isu socodka iminka Manchester iyo Sheffield iyo inta ku taala gobolkan Yorkshire la isku yidhaahdo ilaa galbeedka Yorkshire oo meesha iminka ciidamada loo diray ah?
Haddaad iminka eegto Manchester iyo Sheffield wadooyinka loo maro, horta wadooyinkii waa la dhimay, spiirkii iyo xawaarihii lagu soconayay oo warinkaas wuu jiraa, oo meeshii dee lagaga socon jiray 7 waxaa la leeyahay waa in aad iyo aad loo dhimay oo arrin soo baxday iyaduna. Dee wadooyinkuna dee barafkan iyo roobabkan iyo khatarta way jirtaa. Manchesterna roobabku sidaa dee ay Sheffield ba uga daayaanba iyadana uga da-een, markeeda horena way ka roob badan tahay Manchester Sheffield oo haddaad Manchester kashaba roobku waa iska ina daanweyne. Marka runtii waxa weeyaan aad iyo aad bay maaragtay taxadarkaasi u jiraa. Dadka Soomaaliyeed meelay joogaanbana waa ku baraarugsan yihiin, inkasta oo aan dee sidii la rabay aanay dee ula falgelayn oo waxba aanay gacanta ugu jirin marka dee dhinaca kale laga eego oo dayagu ay dowlad kale ku hoos nool yihiin.
Yaasiin Faarax Jees oo ah wariye madax bannaan degan magaalada Sheffield ee cariga Britain ayuu kaasi ahaa oo kol dhow khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Waa tahay bal markana dhinacii ciyaaraha intaan bal Cabdixaafid uu ka gudbin Maxamuud Mascade iyo xubintii ciyaaraha.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo, horyaalka dalkaasi ayaa shalaytooyi habeenkii xalay ha la isugu soo noqday 2 oo keliya ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxaha qaar ay fasaxa xilliga qaboobaha ku maqan yihiin. Kaasi oo markii ugu horreysay waddanka Ingiriiska laga bilaabay xilli ciyaareedkan ayaa kulanka koowaad waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Burnley. Ciyaartaasi oo kooxda kubadda cagta Southampton ay u muuqatay in ay guuleysan karto ayaa gurigeeda lagu dubtay oo 2-1 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Burnley, halkaasna 3 ayay ka qaadatay. Labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha xil ciyaareedkan ka cararaya inay mar kale dib ugu noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Norwich City, horyaalka waddanka Ingiriiska sagxadda ugu hooseysa fadhiisa, ayaa gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda ugu sarreysa horyaalka waddanka Ingiriiska ee Liverpool. kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 2 ee lasoo dhaafay nasanaysay ayaa habeenkii xalay ahaa dardi la geliyey oo kooxda kubadda cagta ee Norwich City waxa ay la soo gashay ciyaar rogaal celis weerarkeedu ahaa inta badan ay kooxdu difaac ku jirtay. Si kastaba ha noqotaba, waxaa Liverpool mar kale badbaadiyey xiddiga ay ku dhaartaan xilli ciyaareedkanna u muuqda kan ugu wanaagsan kooxda inuu yahay Sadio Mane oo ciyaarta gadaala ka soo galay gool qurux badan ayuu kooxda kubadda cagta ee Liverpool u saxiixay. Taasi waxay ka dhigtay haatan Liverpool horyaalka waddanka Ingiriiska inay ku hogaamiso 25 dhibcood iyadoo horyaalka dalkaasi la ciyaaray 26 kulan oo keliya. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaa suuragal ah in ay bisha soo socota bartankeeda horyaalka dalkaasi ku guulaysato haddii ay sii wadato guulahan kooxdu ay ku damaashaadayso. Dhinaca iyo waddanka Isbeinna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Hetafe ee kulan adag oo ka dhacay garoonka Camp Nou. magaalada Barcelona, ciyaaryahana Griezmann ayaa goolasha ay dhalisay kooxda kubadda cagta Liverpool labadooda mid ka mid a dhaliyey. Inkastoo Lionel Messi aan wax goola dhalinin, haddana goolka Griezmann isaga ayaa dhigay waxay kooxda kubadda cagta Barcelona haatan la simatay kooxda Real Madrid oo hoggaanka ay wada hayaan. Inkastoo Real Madrid uu kulan dheeri u dhiman yahay kaasi oo la filayo kooxdu in ay mar kale dib u ciyaarto kulamada horyaalka dalkaasi ee maanta la isugu soo noqonayo. dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Talyaanigana, dhulama kulamad dhowr oo la ciyaaray, Lecce ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Isbaal, Romana waxay booqatay Atlanta oo 2-1 ayaa lagaga soo badiyey. dhegeystayaal, intaa ku soo koobaya xubintii ciyaaraha ee maanta tani kulan dhame waa Mascade oo idinla sidaa iyo
maxamuud mascade iyo xubintii cayaaraha. haddii aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii barnaamijkeenu ku jirnaa sahra, waxaad inoo soo qabatay hees laba fanaan oo aada u qiimo badan ay qaadayaan. Waa kuwi
fanaanintan beryahan soo baxay, macnaha aad iyo aada loo dhegeystaynaba
caadi ahayn.
Waa garta heeska waxaa la yiraahdaa Ahow Nolosheeda, fanaaniinta Kiin Jaamac iyo Iskalaaji.
heestaasi Ahow Nolosheeda ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii subaxnimo. maxamed xasan sandere oo barnaamijka iskusoo dubariday, sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil, haddii ilaahay raali ka noqdo, tan iyo idaacaddeenna duhurnimo sidaas iyo nabadgelyo.